La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Realizarea grandiosului plan pe care Dumnezeu l-a făcut pentru mântuirea oamenilor implică două părți. Pe de o parte, oferirea soluției, care a venit din partea lui Dumnezeu, creatorul și inițiatorul acestui plan, iar pe de altă parte, răspunsul omului sau atitudinea lui față de soluția lui Dumnezeu. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Gabriel Bica și mă bucur să fim și astăzi împreună la o nouă ediție a acestei emisiuni. Studiul pe Epistola către Evrei, susținut de Zaharia Bica, a ajuns la capitolul 10, partea a doua, de la versetul 19 începând. Până aici, începând din capitolul 5 mai cu seamă, am putut vedea zugrăvit atât de frumos. Ne-a fost explicat și atât de bine argumentat felul în care Dumnezeu a pregătit un plan de răscumpărare pentru omenire, l-a descoperit apoi poporului său pe muntele Sinai și, în final, l-a realizat în mod desăvârșit în Fiul său, Iisus Hristos, care este împlinirea întregii legi moizaice, el fiind atât jertfa de ispășire, cât și marele preot, mijlocitor între om și Dumnezeu. A mai rămas un singur lucru, un singur pas pentru mântuirea efectivă a omului. Pasul omului în acceptarea soluției lui Dumnezeu. Ce înseamnă efectiv acest pas care cade, așa cum vă spuneam, în responsabilitatea omului, ne va spune Zaharia Bica, pe care vă invit să ascultăm în cele ce urmează. Audiție plăcută tuturor!
De o bună bucată de vreme, o vreme binecuvântată, am avut prilejul să ne desfătăm, mă gândesc începând cu capitolul 5 în mod special și venind încoace spre capitolul 10, să ne bucurăm, să ne umplem în inimă de pace, să ne uimim de măreția planului lui Dumnezeu de mântuire, așa cum planul acesta a fost anunțat în umbrele Vechiului Testament, ne gândim la jertfe, ne gândim la serviciul marelui preot și la persoana lui, ne gândim la construcția tainică și încifrată a cortului din pustie sau a templului. Cum deci aceste realități ale răscumpărării au fost anunțate atât de devreme în sânul poporului lui Dumnezeu? Ei au trăit în umbra adevărului, iar noi trăim într-un adevăr deplin. Adică așa cum am citit în versetul 26, am primit cunoștința adevărului. Ce ei nu aveau adevărul? Îl aveau acest adevăr. O parte îl aveau, o parte îl anticipau, pentru că încă nu se arătase. Dar noi acum avem și umbrele, avem și realitatea, avem adevărul deplin. De aceea se spune în 1 Ioan, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, mi se pare versetul 17, dacă nu greșesc, 16-17, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul, harul deplin, adevărul deplin au venit prin Iisus Hristos. Și despre harul acesta de plin și despre adevărul acesta de plin am tot vorbit de fiecare dată când ne-am întâlnit în aceste sfinte părtășii. Autorul epistolei către evrei, să zicem apostolul Pavel, în textul care l-am citit, rezumă toată această realitate răscumpărătoare în două puncte. El zice aici, versetul 19, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Avem aici încă o dată afirmată superioritatea jertfei pe care Domnul a depus-o atunci când trupul Său a fost răstignit pe Golgota. Sau, în al doilea rând, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, îl am aici pe Domnul Hristos în calitate de jertfă, care și-a jertfit trupul pentru noi, pentru fiecare și pentru noi toți și pentru lumea întreagă, pe de o parte, iar pe de altă parte am calitatea lui de mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Sunt cei doi piloni pe care noi trebuie să ne zidim zilnic credința noastră în răscumpărarea deplină adusă de El. Mă gândesc la sacrificiul Lui ca la un unic sacrificiu prin care păcatele mele sunt șterse cu desăvârșire și aceasta este o chestiune de credință. Mă gândesc, pe de altă parte, la faptul că El acum este un preot activ, pus nu peste îngerii lui Dumnezeu, pentru că ei nu păcătuiesc, nici peste tronurile și puterile cerești, pentru că acolo nu există nelegiuire, ci peste casa lui Dumnezeu, unde există slăbiciuni, unde există păcate, unde există alunecări, unde există nedesăvârșiri, pentru ca prin serviciul Lui toate acestea să fie rezolvate. Ioan scria frumos, în 1 Ioan, la capitolul 2, dacă nu greșesc, acum zicea el acolo, copilașul, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de răscumpărare, adică marele preot este și jertfă, și jertfa este și marele preot. Așadar, pe aceste două pietre fundamentale, noi ne-am clădit, ne clădim și ne vom clădi convingerile până la sfârșitul vieții. În acest plan al răscumpărării, atât de bine oglindit în umbrele Vechiului Testament și atât de desăvârșit în realizarea în Hristos, nu au loc nici unul din sfinții Vechiului Testament, nici unul din sfinții Noului Testament ca parte activă. Toți însă beneficiază de acest oficiu al lui Iisus de răscumpărare. De aceea noi nu ne închinăm la sfinți, de aceea noi nu ne rugăm niciunui sfânt, chiar dacă le recunoaștem calitatea de sfinți, chiar dacă și-au dat viața pentru Iisus, chiar dacă fac parte din norul acela de martori despre care noi vom citi în capitolul 11 și în capitolul 12, chiar dacă Dumnezeu s-a lăudat cu ei și a numit prietenii Lui și așa mai departe, noi nu ne rugăm lor, nu ne închinăm lor și nu le cerem ajutorul, pentru că în acest plan de răscumpărare am văzut și ne-am convins că nu există loc decât pentru realitatea pe care a dus-o Iisus. De aceea El rămâne centrul Evangheliei, centrul răscumpărării, centrul credinței noastre, la care ne ațintim privirile, așa cum suntem invitați să o facem în capitolul 12. Acum, după ce le-am învățat pe toate astea, Ni le-am fixat în memorie mai mult sau mai puțin. Le vom fixa mai mult dacă vom mai citi epistola către evrei și în particular. După ce le-am învățat, după ce am văzut cât de desăvârșit și-a făcut Dumnezeu partea Lui, în iubirea Lui pentru făptura vinovată și păcătoasă omul, acum suntem invitați să ne apropiem de tronul Harului sau de chivot, ca să spun așa, de tronul Harului, așa se spune aici, să ne apropiem cu inimile curate de acest tron al Harului, cum ni se spunea în capitolul 4, să ne apropiem, zice aici, cu o credință deplină. Să ne apropiem cu o credință deplină. Adică cu o credință a cărei măsură nu este goală pe jumătate sau pe trei sfert, ci este plină sau, zicem noi, desăvârșită. Să ne apropiem cu o credință desăvârșită. Ce înseamnă în contextul acesta și în textul acesta o credință deplină sau o credință desăvârșită? Pentru aceasta trebuie să citim în epistola scrisă de apostolul Iacov fraților evrei, citim în capitolul 2, de la versetul 19, sau să citim de la 17. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Tu crezi că Hristos este jertfa de răscumpărare absolută și desăvârșită în efectele ei și bine faci. Tu crezi că prin sângele lui tot trecutul tău este șters și Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele tale și bine faci. Dar și dracii știu ce știi tu. Și dracii știu ce ai învățat tu. Diavolul a fost prezent aici împreună cu noi, că de aceea fură el sămânța sau cuvântul din mintea celor care nu-s atenți, pentru că și el participă la serviciile noastre divine. Ca hoț, nu ca ascultător. Ca unul care vrea să insufle o credință nedesăvârșită și nu una desăvârșită. Așadar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns deplină sau desăvârșită. Vreau să vă spun, deși puțin important, că expresia din Noul Testament grecesc este aceeași. Și pentru cea din evrei, credință deplină, și pentru cea din Iacov, credință desăvârșită. Doar cuvântul românesc diferă. Dar și într-un caz și în altul avem aceeași expresie, credință deplină sau desăvârșită. Iacov ne-a învățat că o credință este deplină sau este desăvârșită atunci când ea este unită cu fapta. Dacă vezi un cadavru întins, rece, inert, cadavrul unui om, este acela un om deplin? Nu, este un jumătate de om. Dar când sufletul palpită în el și îl animă și omul se manifestă ca ființă vie, omul acela este un om desăvârșit, adică un om deplin. Tot așa și cu credința. În înțelesul din textul nostru, oricine își unește credința cu fapta, acela are o credință desăvârșită. Sigur că dacă ne comparăm cu Iisus, credința noastră nu este ca a Lui. A Lui a fost desăvârșită, dar în alt sens. Însă, în ce privește sensul pe care îl are în textul nostru, atunci când unim credința cu fapta, ea este desăvârșită. Ce vrea să zică apostolul în textul din Evrei pe care l-am citit? Acum, dacă Dumnezeu a făcut toate acestea pentru voi și v-a spus, veniți, iată că toate sunt gata, ca să ne referim la pilda anunții fiului de împărat, Atunci cum trebuie să răspundă corect un om credincios? Trebuie să răspunde acceptând să recunoască acest har cu fapta, cu viața, cu trăirea. Că dacă spun numai de pe buze și dacă totul se rezumă numai la stări interioare, nobile, frumoase, atunci este o credință care seamănă mai mult cu credința dracilor decât cu credința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar atunci când noi unim aceste stări interioare cu fapte, atunci credința noastră este deplină. Și zice, așa să vă apropiați de Dumnezeu. Așa să vă apropiați de tronul Harului. Nu vă apropiați de Dumnezeu numai cu buzele, cum spunea Dumnezeu de Israel în Isaia 29, dacă nu greșesc. Poporul acesta se apropie de mine cu buzele. Mă cinstește cu gura. Credeți că ei n-aveau sentimente? Ba da, aveau, dar cu inima erau departe de el. Adică cu trăirea, cu fapta, cu implicarea efectivă. Și acum textul nostru care urmează pune accentul pe modul în care noi trebuie să răspundem acestui har. Nu ca răsplată, vreau, Doamne, să-ți răsplătesc pentru ce a făcut Iisus. În veac nu vom reuși asta, dar vreau să fiu recunoscător așa. Vreau să-ți mulțumesc așa, vreau să-mi arat inima prin faptele pe care eu le fac. N-am ce să-ți dau, cum zice cântare, eu n-am ce-ți dai, Iisuse, sunt sărac. Dar faptele bune ocupă aici locul recunoștinței adevărate. Aici credința este deplină numai așa. Și suntem sfătuiți în textul care avem la dispoziție și pe care îl vom parcurge, pe scurt, foarte simplificat, succint, veți vedea ce fapte ni se cer. Zice în textul nostru să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Adică suntem învățați ceea ce nu prea facem noi. Să ne mărturisim și altora speranța pe care noi o avem. A mărturisi cu gura adevărului Dumnezeu, ori de câte ori se ivește ocazie, este o faptă bună. Este o faptă bună. În Epistola către Romani, la capitolul 10, Apostolul Pavel spunea că și prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Când ești pe stradă și discut cu cineva, când ești într-o anumită ocazie și se ivește posibilitatea fără obrăznicie, atunci trebuie să mărturisesc adevărul lui Dumnezeu. Și aceasta este, spune textul biblic, o faptă bună. În al doilea rând, același text ne spune să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Atât de domni am devenit în biserică, noi ca și credincioși, încă nu permitem altora să se amestece în viața noastră. Nu permite nimeni să-i atragă atenția asupra ținutei cu care vine la adunare. Ce ai cu fata mea? Cine ți-a permis să te amesteci în familia mea? Știi că pot să te dau în tribunal pentru ofensă? Așa se pune problema astăzi în biserică. Dar mă întreb, este biserica aceea lui Hristos? Să vegheați unii asupra altora și să vă îndemnați la iubire. Și la fapte bune, să veghem unii asupra altora. Aveți, frate, cu aia razna. Ce ți-ai cănit părul? Ce-i ținut aia care seamănă cu lumea? Ce-i atâta aur și atâta argint și atâtea lacuri și atâtea vopsele pe capul tău și pe unghiile tale și în urechile tale și în nasul tău și în buze mâine, poi mâine? Sau ce ești unde? Să nu te atingi. Ce biserică este aia? Unde fiecare are autonomia lui, cercul lui în care celălalt nu poate pătrunde. Să veghem unii asupra altora, e o fapte bună, și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Așa răspundem noi harului lui Dumnezeu. Nu putem fi mântuiți numai strict, personal, fiecare, trăind în egoismul nostru. Trebuie să avem grijă și de celălalt. Să atragem atenția în iubire și să veghem unii asupra altora. Este o faptă bună, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Apoi versetul 25 ne spune textul nostru, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua răsplătirii, ziua intrării în veacul viitor, în împărăția lui Dumnezeu, vedeți că ziua aceasta se apropie, să nu părăsim adunarea. Aici nu e vorba că nu poți să vii într-o duminică la adunare, că ești obosit sau ești bolnav sau nu te simți bine sau nu te neîmplinire. Și este vorba de unii care au întors spatele adunării lui Dumnezeu și au găsit alte preocupări în timpul în care credincioșii, corpul Domnului Iisus Hristos, mădularele Lui, se adună pentru închinare, pentru laudă, pentru mulțumire, pentru părtășie. Pentru cultivarea iubirii, că nu poți cultiva iubirea de frați la distanță din celula ta, fiecare pe cont propriu. Dragostea se cultivă numai în părtășie și sporește numai în părtășie și prin împărtășire. De aceea textul biblic spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Sunt și astfel de oameni, noi trebuie să venim la adunare. Și a venit la adunare este o faptă bună, dar n-am chef să mă duc la adunare. Du-te și dacă n-ai chef. Nu știu, am așa o proastă indispoziție, nu mă duc. Chiar în ciuda acestei proaste indispoziții trebuie să vin. Că s-ar putea să vin cu o dispoziție rea și să mă duc de aici cu o dispoziție bună și înaripat și voios și optimist și încrezător. Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează acolo unde doi sau trei se adună pentru numele Domnului Iisus Hristos. Apoi, zice versetul 26 la 31 pe care l-am citit, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți și așa mai departe, până la versetul 31. Ce vrea să spune textul biblic aici? Vrea să atragă atenția unor oameni. Au existat acești oameni atunci, de atunci și astăzi, care cred că pot să trăiască în felurite păcate și spurcăciuni în mod constant, să-și găsească plăcerea și împlinirea în acest mod de viață deplorabil, duplicitar și păcătos și în același timp, în mod paradoxal și de neînțeles, să se sprijine pe harul lui Dumnezeu dat prin Domnul Iisus Hristos. Apostolul spune, nu, cei ce își afirmă credința în acest har și în același timp trăiesc un mod de viață păcătos, dacă păcătuim cu voia, și textul îi califică pe oamenii aceștia oameni răzvrătiți, versetul 27, un foc care va mistui pe cei răzvrătiți. În versetul 29, oamenii aceștia în mod deliberat, calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, pângăresc sângele legământului cu care a fost sfințit și batjocoresc Duhul Harului. Am primit o măsură de har prin Domnul Iisus Hristos. Acum o să trăim în păcat. Cum a fost textul de duminică? Să păcătuim mereu pentru ca să se mulțească harul? Nici de cum, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Vă aduceți aminte că Domnul Hristos, când a iertat-o pe femeia prinsă în desfrânare, în preacurvie, gata să fie ucisă cu pietre, în finalul acelei întâmplări, Domnul Hristos s-a îndreptat spre ea și a întrebat-o, nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a suspinat femeia, nici eu nu te osândesc, du-te! Dar să nu mai păcătuiești, adică nu-ți bate joc de harul acesta, nu mă călca în picioare și nu bați jocuri acest duh al harului. Și cum putem face asta? Ne făcând din păcat conduita noastră normală. Aici nu-i vorba de accidente, nu-i vorba de greșeli, nu-i vorba de alunecări, ci este vorba de o complăcere voită în păcat cu credința falsă, demonică, că în ciuda acestor stări, Dumnezeu care este bun și care își aduce aminte că suntem țărână, va avea milă și de noi și va topi în îndurarea Lui toată păcătoșenia noastră voită. Astfel de oameni sunt răzvrătiți, astfel de oameni sunt pângăritori, sunt batjocoritori, calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Ce așteaptă pe acești oameni? Îndurarea la judecată. Nu, un foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Oare ce fac cu textul acesta? Teologii care circulă astăzi printre frați și care spun că mântuirea odată câștigată nu mai poate fi pierdută. Dacă și Pavel a crezut așa și autorul epistolei către evrei a crezut așa, de ce a scris textul acesta aici? Trebuia să scrie fraților, indiferent ce faceți, harul lui Dumnezeu vă va salva în ceasul din urma judecății. Nu! Vă va mistui judecata lui Dumnezeu dacă voi vă bateți joc de har și vă compromiteți complăcându-vă în păcat. Iată deci că ni se cere o viață constantă de ascultare de Dumnezeu. Am greșit? Am păcătuit? Am alunecat? Ne apropiem de tronul Harului, pentru că de aceea l-avem pe Iisus acolo ca mare preot, ca să ne ducem la El cu regretele noastre, cu durerile noastre, cu mărturisirile noastre, cu hotărârea de a nu mai face. Și El își pune din nou îndurarea peste viețile noastre. Apoi ne învață textul biblic, autorul le scria fraților de atunci, fiți consecvenți cu voi înși, vă încurajează. Oamenii aceștia probabil că se clătinau din punctul acesta de vedere și zice, măi fraților, aduceți-vă voi aminte de când ați început credința, cât ați suferit voi atunci? Nu vă aduceți aminte cum v-au sechestrat averile, cum v-au despuiat de bunurile voastre? Și voi ați suportat cu bucurie atunci. Aduceți-vă aminte, nu numai că ați suferit fiecare în dreptul vostru asta, dar v-ați făcut părtași cu cei din temniță și ați participat la suferințele și la durerile lor. Și acum, la sfârșit, după un început atât de glorios, vă clătinați, fiți consecvenți cu voi înșivă. Adică încurajați-vă gândindu-vă, atâți ani au trecut cu Dumnezeu, să mă nec acum la mal, nu mă las, mă duc mai departe. În virtutea ceea ce am fost, mă voi strădui să fiu și acum. Și să știți că este o metodă de a încuraja pe om. Atâta timp ai fost biruitor și credincios, nu te lăsa chiar acum la sfârșitul vieții. Nu te lăsa, fii consecvent cu modul de viață nou pe care l-ai început odinioară. Și apoi, asta citim la versetul 32 până la versetul 34. Zice, voi știați că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Știați atunci și știți și acum. Rămâneți consecvenți cu ceea ce ați fost și cu ceea ce ați învățat și ceea ce știți în legătură cu răsplătirile. Și apoi, în ultimul rând, zice, rămâneți credincioși și răbdători împlinind voia lui Dumnezeu. Versetul 36. 35-36, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Auziți? Această credință de plină, să nu o părăsim. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, trebuie să facem fapte bune, iată voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puține vreme, foarte puține vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. A nu avea o astfel de credință înseamnă a da înapoi. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, e un fel de măgulire sfântă aici în dreptul lor, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Îndemnuri, îndemnuri, îmbărbătări, mobilizare. Dar nimic n-are forță ca exemplu. De aceea capitolul 11 va fi o listă de nume celebre, de oameni care au crezut, care au avut o credință de plină, adică au unit credința lor cu fapta Și așa au trăit sub aripile lui Dumnezeu și în credincioșie, în credință față de promisiune pe care le-a făcut. Lista aceasta o vom analiza în amănunt, dacă ne va ajuta Dumnezeu, în lecțiile următoare. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.